ประธานาธิบดีโอบามาเจ้าของรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งชนะการเลือกตั้งเพราะให้คำมั่นแก่ชาวอเมริกันว่าจะยุติการมีส่วนร่วมของสหรัฐในสงครามอิรักและจะลดบทบาทของสหรัฐในปัญหาความขัดแย้งในต่างประเทศลงกำลังจะเข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติปีนี้ด้วยเป้าหมายใหม่ค่ะนั่นก็คือการระดมแรงหนุนจากนานาชาติต่อแผนปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่และครั้งใหม่ต่อกลุ่มติดอาวุธอิรักหรือไอซิลและการระบาดของเชื้ออีโบลา
America will lead a broad coalition to roll back this terrorist threat. Our objective is clear. We will degrade and ultimately destroy ISIL.
ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าอเมริกาจะเป็นผู้นำในแนวร่วมนานาชาติในการยุติการคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายกลุ่มนี้เป้าหมายของอเมริกาชัดเจนนั่นก็คือการบั่นทอนและทำลายกลุ่มไอซิลให้สิ้นซากในที่สุดผ่านความร่วมมือทางยุทธศาสตร์ต่อต้านการก่อการร้ายระดับนานาชาติที่ยั่งยืนยุทธศาสตร์ที่ว่านี้รวมถึงการวางกำลังเจ้าหน้าที่ทหารของสหรัฐมากกว่า 1,000 นายในอิรักแต่เป็นงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับการรบนักวิเคราะห์หลายคนชี้ว่านี่สะท้อนให้เห็นว่าประธานาธิบดีโอบามายังค่อนข้างลังเลที่จะเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องเมื่อปีคริสตศักราช2011ประธานาธิบดีโอบามาเป็นผู้สั่งถอนกำลังทหารสหรัฐออกจากการประจำการในอิรักในช่วงที่ชาวอเมริกันไม่ต้องการให้ประเทศเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาความขัดแย้งในต่างแดนแต่ความกดดันต่อตัวประธานาธิบดีโอบามาให้แสดงความเข้มแข็งของอเมริกาได้เพิ่มสูงขึ้นในปัจจุบันภาพวิดีทัศน์สมาชิกกลุ่มติดอาวุธอิรักไอซิลสังหารผู้สื่อข่าวชาวอเมริกัน2คนส่งผลให้มีจำนวนชาวอเมริกันเพิ่มขึ้นที่เปลี่ยนแปลงท่าทีและต้องการให้รัฐบาลของตนตอบโต้กับกลุ่มติดอาวุธนี้อย่างแข็งขันขึ้นสำหรับผู้นำสหรัฐนะคะการเปลี่ยนแปลงในท่าทีของคนอเมริกันนี้ทำให้เขาต้องเผชิญกับสถานการณ์กลืนไม่เข้าคลายไม่ออกค่ะคุณไมเคิลรูบินนักวิเคราะห์แห่งสถาบันอเมริกันเอ็นเตอร์ไพรส์กล่าวถึงเรื่องนี้ค่ะว่า
President Obama is absolutely correct to say that he has a mandate to keep the United States out of Iraq. The problem is the situation in Iraq is of course changing.
คุณรูบินชี้ว่าประธานาธิบดีโอบามาทำถูกต้องแล้วที่กล่าวว่าเขามีข้อผูกมัดตามหน้าที่ในการลดส่วนร่วมของสหรัฐในสงครามอิรักลงแต่คุณรูบินบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในตอนนี้มาจากสถานการณ์ในอิรักที่เปลี่ยนไปและเนื่องจากตัวประธานาธิบดีโอบามาไม่เห็นด้วยกับปฏิบัติการทางการทหารของสหรัฐในอิรักเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนี่เป็นเหตุให้ผู้นำสหรัฐแสดงท่าทีลังเลอย่างมากต่อการกลับไปมีส่วนร่วมทางทหารของสหรัฐอีกผู้สื่อข่าว VOA รายงานว่าผู้นำสหรัฐได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากการระบาดของเชื้ออีโบลาในแอฟริกาตะวันตกนี่ทำให้เขาส่งเจ้าหน้าที่ทหารสหรัฐจำนวน 3,000 นายเข้าไปช่วยรับมือกับการระบาดของโรคตามคำร้องขอของรัฐบาลไลบีเรียและประเทศอื่น
ๆ Faced with this outbreak, the world is looking to us, the United States, and it's a responsibility that we embrace.
ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าในยามที่ประสบกับการระบาดของเชื้ออีโบลาทั่วโลกต้องการความช่วยเหลือจากสหรัฐและนี่เป็นความรับผิดชอบที่สหรัฐน้อมรับด้วยความยินดีสหรัฐพร้อมเสมอในการเป็นผู้นำเพื่อรับมือกับปัญหานี้เพื่อใช้ความสามารถที่เฉพาะสหรัฐเท่านั้นที่มีและเพื่อระดมความช่วยเหลือจากทั่วโลกตามวิถีทางที่มีแต่อเมริกาเท่านั้นที่ทำได้นายแลรี่คอร์ปเคยเป็นที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศคนหนึ่งในการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีโอบามาหนที่แล้วเขากล่าวว่ารัฐบาลอิรักและรัฐบาลไลบีเรียเป็นฝ่ายร้องขอความช่วยเหลือจากสหรัฐให้เข้าแทรกแซง
I think we need to recognize that when we're invited in like the president of Liberia where Iraq has invited us back in now then it's much different
เขากล่าวกับผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าตนเห็นว่าทุกคนจำเป็นต้องมองให้ทะลุเพื่อให้เห็นความแตกต่างของสถานการณ์ระหว่างการเข้าแทรกแซงเองกับการถูกร้องขอโดยรัฐบาลไลบีเรียและรัฐบาลอิรักให้เข้าแทรกแซงค่ะเขาบอกว่าสถานการณ์2 อย่างนี้แตกต่างกันอย่างมากในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติประธานาธิบดีโอบามาจะเข้าร่วมในการประชุมว่าด้วยภาวะโลกร้อนและจะเป็นประธานการประชุมของสภาความมั่นคงเพื่อถกประเด็นนักรบชาวต่างชาตินอกจากนี้ผู้นำสหรัฐจะใช้เวลาที่เหลือในการระดมความร่วมมือจากประเทศต่างๆในการรับมือกับกลุ่มติดอาวุธอิรักไอซิลและการระบาดของเชื้ออีโบลาค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน